subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo sabti ah oo bisha September ee sanadka 2024-ka ay tahay 14 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah saameynta bariga Afrika ee dalalka qaliisku ay ku leeyihiin.
Wadan kasta oo Afrika ah hadda waxay rabaan maaha khayraadka iyo maalgashiga iyo lacagtooda inay gashadaan keliya, maaha waxay rabaan siyaasad ahaan inay u xukumaan. Tusaale, hadda waxaad usoo qaadataa masalan Suudaan oo kale, waxay leeyihiin ciddii ku adkaataa hadday Suudaan khayraadkeeda u baxsan doonto, marka taasi ula kala safan yihiin RSF-ka iyo kuwa dowladda ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Kenya oo ku borrinaysa dadka degan gobolka waqooyi bari ee Kenya in ay bartaan farsamada gacanta xilli mashaariici gobolkaasi doonayso in ay dowladdu ku hirgeliso. Qodobadaas iyo warar kale ayaan kugu heynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay ta aqalka cadde dalka Mareykanka waxa uu kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer, isagoo markaasi labada hoggaamiye ay ka wada hadleen taageerada ay u hayaan Ukraine iyo Israel iyo ammaanka guud ahaanba gobolka la isku yiraahdo in the Pacific. Biden ayaa wuxuu u sheegay Starmer in Mareykanku ay ka go'an tahay inuu Ingiriiska ku garab istaago taageerada Ukraine si ay markaasi isaga difaacaan, ayuu yiri duulaanka gardarrada ee Ruushka. Biden ayaa intaasi raaciyey way caddahay in Putin uusan ku guuleysan doonin dagaalkan. Kulankaasi ayaa imaanaya xilli xulufada reer galbeedka ay ka fakarayaan sida ay ku bedeli lahaayeen siyaasadooda ku aadan taageerada Ukraine, isla markaasina ay doonayaan in Ukraine ay ku ogolaadaan in ay duulaanka ay kula jirto Ruushka ay u adeegsato gantaalada ridada dhaadheer ay ugu deeqeen Mareykanka iyo Ingiriiska. Madaxda Mareykanka iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada xaajoonaya rajada laga qabo xabad joojin waarta oo laga gaaro dagaalka Gaza iyo in Israa'il iyo Hamas la dhexdhigo dhexdhexaadin. Madaxweyne Biden ayaa bilowgii kulankaasi ka dhacay aqalka cad wuxuu ku sheegay in uu ka hadli doonin hadallada aan ku celiyay halkaasi. Madaxweyne Biden ayaa bilowgii kulankaasi ka dhacay aqalka cad waxa uu sheegay inaysan ka hadli doonin dadaalada lagu rabo in markaasi looga miro dhaliyo heshiiska xabad joojintaasi, buu yiri, loo soo daayo la heystayaasha isla markaasina loo gaaro xabad joojin rasmi ah, taasi oo ay raaci doonto, ayuu yiri, gargaarada bini'aadanimo ee la geenayo Gaza. Kulankii jimcihii ayaa ahaa kii labaad ee ay si kafool kafool u yeeshaan Biden iyo Starmer iyo sidoo kaleeto xulufada looga taliyo Britain ee Ra'iisul Wasaaraha cusub ee bisha July. Guddiga dhexdhexaadinta ee ka socda dowladda federaalk ee Mareykanka ayaa jimcihii iyo madaxda shirkadda sameysa diyaaradaha ee loo yaqaano Boeing iyo ergada kaleeta ururada shaqaalaha ay miiska gorgortanka ku soo laaban doonaan horaanta todobaadka soo socda. Arrintaas ayaa ka dambeysa kadib markii jimcihii ururka shaqaalaha shirkadda Boeing ay ku dhawaaqeen shaqo joojin. Shaqo joojintaasi ayaa ka dhalatay qandaraaska kordhinta cusub ee shirkaddu ay ku qanci waayeen shaqaalaha. Hay'adda dhexdhexaadinta heshiiska dowladda federaalka ayaa qoraal ay gelinkii dambe shala soo saartay waxay ku sheegtay inay isugu yartay dhammaan dhinacyada kadib markii ay kala gaar ula kulantay dhinacyadaasi. In ka badan 30,000 oo qof oo xubno ka ah ururka shaqaalaha ee loo soo gaabiyo IAM oo ah shaqaalaha farsameeya diyaaradaasi loogu iibsiga badan yahay shirkadaha diyaaradaha ee Boeing ayaa waxa ay ku jirtaa nooca todoba dhibic waa todoba saddex todoba max iyo kuwa kale ee ayaguna codka aqlabiyadda ku diida qandaraaskii ugu horeeyay ee markaasii shaqo kordhin ay shirkadaasi ku soo bandhigtay muddo 16 sano ah shaqaalahan ayaa ka shaqeeya xarumaha Boeing ee magaalooyinka Seattle iyo sidoo kale Portland ee dalkan Mareykanka waxayna wacad ku mareen inay u dagaalami doonaan mushaar kordhinta noloshooda kaabi karta warkii dunidana waa naga inta
markii hadda
waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da warkaas wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadeena subaxnimo aan ku bilownay dalalka qaliijka sida Imaaraadka Carabta Saudi Arabia iyo Qatar ayaa waxa ay saameyn xoogan ku leeyihiin waqtiga siyaasadda dalal badan oo ku yaala bariga Afrika saameynta dalalkaasi carbada ee Afrika ayaa badi waxay tahay mid siyaasadda oo soo kordhisay 20kii sano ugu dambeeyay saameynta qaliijka arrimaha siyaasadda iyo militarigu waxay imaanaysaa xilli sidoo kale to qaarada Afrika ee Shiinuhu uu daneenayo xaaladihiisa haddaba maxay tahay ujeedada fog ee ka dambeysa saameynta dalalka qaliijka ee qaarada Afrika khadka telefoonka ee gobolka Virginia waxaan kula xiriiray Cabdi Khafaar Cabdi Wardheere oo bartay culuumta xiriirka caalamiga ah kana faalooda arrimaha siyaasadda
markii hadda ay bilaabeen inay Afrika ay daneeyaan waxyaabaha ugu waaweyna waxay ahayd waqtigii ay bilaabeen inay casriyeeyaan dakhligooda marka laga reebo shidaalka oo ay kulligood ku taxnaayeen oo dee wax kale ma soo geli jirin baasiinkaas ay geli jireen marka 20kii sano u dambeysay kulligood waxay bilaabeen inay yiraahdaan waa inaan diversification ku sameynaa ama aan baraxnaa dakhliga dalka aan u soo saarayno oo shidaalka ka badan uu noqdaa sida inay beero iyo warshado iyo ay samaystaan oo maal gashadaan dalal kale marka Sacuudiga iyo Qatar iyo Bahrain iyo Imaaraadka iyo kulligood waxaad arkaysaa xitaa iyagoo dalalka sida Masar iyo Suudaan iyo Soomaaliya iyo dhammaantood aad u interesaaraynaya inay dekadahooda iyo beerahooda iyo xataa magaalooyin ay dhisaan oo maal geliyaan sababtoo ah billions oo lacagahana waa hayaan dhaqaalihiina waxay rabaan inay ka bedelaan wax ku xiran oo keliya shidaalka
marka xataa si markii loo fiiriyo ayaga ayaa dhexdooda loolan uu ka jiraa oo wadamada ay saameynta ku yeelanayaan iyo sida ay ugu kala dhawaanayaan bal waxaad iga warantaa marka kuwooda ugu tunka waaweyn ee waqtigan Afrika warbaahintu ay leedahay si weyn ayay diiradda u saarayaan
horta waxa hadda ugu lug dheer oo la isleeyahay waa ugu galgalgal badan yihiin Imaaraadka Sacuudiguna waa ku soo xigaa laakiin kala ujeeday leeyihiin Imaaraadku waxa la yidhahdaa waa transaction waxay rabaan oo keliya meel intay ku habsadaan inay maal gashadaan ama dekeda ha ahaato ama dhul bannaan ha ahaato ama meel maaragtay magaalo dhan oo la dhisayo ha ahaato oo iyagu waxa weeye ganacsigaasi aad mashquul ugu yihiin qatariyiintu xoogaa waa ka duwan yihiin waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin arrimaha siyaasadda oo strategically inay dhexdhexaad uga noqdaan reer galbeedkoo kale iyo inay masalaan oo waad aragtay iyagii dhexdhexaadinayay talibaanka iyo xataa argagixisada shabaabka iyo waxaasoo dhan waa ku wada xiran yihiin oo waxay la leeyihiin strategic ama maaragtay tactical si ay waxay rabaan inay sayid ula sameeyaan marka tartankuna waa ka dhexeeyaa waxaad ka moodaa inay hadda Imaaraadku xataa Ethiopia iyo aad ugu galaangal badan yihiin iyagu weliba Imaaraadku militarina waa u dheeriya
waa gartay waxaa jirta in dalka Shiinaha sidaasi si lamida uu wadamada Afrika deerada ku hayo oo gaar ahaan bariga Afrika uu dhaqaale fara badan uu gelinayo oo dhinacyadii siyaasadda inkastoo si weyn uusan uga muuqan haddana dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii militariga waxyaabo badan uu tababaro iyo bixinayo marka dhaqaalaha Shiinaha Afrika uu gelinayo iyo kan maxay ku kala duwan yihiin haddaad isbarbardhig ku sameyso
wax badan bay ku kala duwan yihiin shaqo Shiinuhu wuxuu iyaga dheer yahay waa xirfad leh wuxuu keenayaa shaqaalihii shaqada qaban lahaa iyo qalabkii equipmentigii iyo warshadihii waa industrialized ah oo waxay leeyihiin waa dad warshado iyo awood u leh teknolojiyadii awood u leh qolada kali waa lacagtooda weye waxay ku kala duwan yihiin dakhliga qolana waxay leedahay lacag baan gelinaynaa meeshaasaan markaas waxaan u rogaynaa dantayada ka fushanaynaa qolana waxay leedahay maya intan nimaadnaa annagu buundooyinkii iyo tareemadii iyo baan dhisaynaa وليبا شين هو كخطر سيئة يسوي حيث هو دين ويطابتو أمركو أفريكيين هذا بلن كورو وحي سمينيان دالكا وحي أرونيان إثيوبيا وكلا كينيا وكلا تنزانيا وكلا يوغاندا وكلا كل هو أدين سيئة وحي أرونيان إنتا سوى بليين بان بيسيين إلا أو الدولار لكن حتى عداد بحيو إذان خيرات كنان قادم إلا مركو شروط باكو حيران وولنا مركو ورشد يأود بيتبط جيسا قولنا وحاوي والعبتو ذكريه ما عليسا وعربها
وهذاك مركا اياغا لفتو ذا هدا مركا لكو وعليو ودامادا انقاليج كدحدو ذا سيدا اي سامين ويالنا ينقارد افريكا لولان كدحدو ذا ومن نوعي
ومد آد اي آد اخر ما كنتي ولباتوين بدن او جيستي وسلا هدا اتكور قبطو ويسكو هايستان سودان وكلاحة ويلاك الاسفينيهين سعودون وقولوا تاجيريا من عكاان وحا تاجيري إمارات كبا تاجيريا وحا يكحلو في سنيان خوشكي وواجنر حقاسو وقالو إياقا هاي ودا استعماليا بهدكي إيا خيراتكي مارك تي دارفور إياقا لو ترتمي إيا حكمكي دالك سبي او انفلونس أما إيا ويالان لهايان جلانجل ويالان لهايان سوماري وكلا واتكور قبتا دكديهن وإياقا وحكا مالك سنية وبربرة إيا بوساسو إيا كل جود een hadba xiriirnay maal galiyaan oo iyagoo xulafaysanaya ama Ethiopia ama la shaqeynaya sida qadariyinta oo kale Turkiga la shaqeynayaan een waxa soo dhan waxaad moodaa inay een tartankooduna uu sal u yahay ka dhabna ay tahay oo hatta u joojinayaan oo dalalkaas inay dibaato ka soo gaaraysa hatta qaarkood wax yariya malaha
wargeysyo een kuwa qaliijka ayaa waxa ay qorayaan in galaangalka qaliijka ee wadamada Afrika ay soo xogaysato wixii ka dambeeyay kacdoonadii wadamada carabta ka dhacay oo qaar lagu dumiyay in rag adka oo sal adag lahaa oo ka jiray ee wadamada carabta in marka sidee ayay saameen dambo xoogan ugu yeelan kartaa arrimaha siyaasadda
si badan bay ugu yeelanaysaa sababtoo ah hadda waxyaabaha ay isku haystaan waxaaba ugu daranba wadan kasta oo Afrika ah hadda waxay rabaan ma aha khayraadka iyo maalgashiga iyo lacagtooda inay gashadaan kaliya ma aha waxay rabaan siyaasada ahaan inay u xukumaan tusaale hadda waxaad u soo qaadataa mesela Suudaan oo kale waxay leeyihiin in cidii ku adkaata hadda Suudaan khayraadkeeda u baxsan doonto marka taasi uga kala safayeen RSF iyo kuwa dawladda ee Soomaaliya waa aragtay waa sidee noo kale doorasho kasto aan galayno inagu waa aragtay qolada UAE ama Imaaraadkuna qol u riixaya qadariyintuna qol u riixaysa Turkigaaba ugu roono isagu dhexdhexaad iyo waxaad moodaa inuu ka yahay suuudiga qolay fiixaysaa waxa soo dhigna ma aha sidii waadii hore oo maalgashi kaliya iyo wadankan xiriir aan la samaysanna iyo waxyaabihii hore ma aha hadda waxay isu beddeleen mini power ama awood heer gobol ah oo rabta inay dalkaas iyo wixii xukuma ayagu mas-uul ka yihiin marka dhibaatadaas weyn bay runtii siyaasad ahaan ku yeelanayaan Afrika gaar ahaana geeska Afrika aad bay ugu jiraan sababtoo ah dad muslimiin ah oo badan oo dhinaca diinta iyo hay-adaha NGO-yada iyo waxaasay ka soo galgalaan waa dad iyo ay u fudud yihiin shacabigooda iyo dowladdooda inay dhexgalaan aad bay ugu fudud
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo barta culuumta xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda asagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayuuna qadka telefoonka igu warramay waxaa dhawaantan la shaaciyay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dalkaasi Ethiopia iyadoo ay jirto in wasaaradu ay sheegtay in dad fara badan oo ardayda Soomaalida gobolkaasi jigjiga ama dowlad deegaanku ay dhaceen sanadkan waxaana jirta sanadihii ugu dambeeyay hoos u dhac ku imaanayay ardayda iskuulaadka ka baaseysa hadaba qadar maxamed yuusuf dheere oo baraka jaamacadda jigjiga sidoo kale tana ah khabiir muddo badan ka shaqeynaya waxbarashada ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA-da maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
isniintii hadda la soo dhaafay ayaa la soo bandhigay natiijada heer qaran ee imtixaanka 12aadka marka guud ahaan wadanka marka ay 684 kun oo arday baa gashay marka waxa passmarkiga ama waxan la yiraahdo dhibcaha loo baahan yahay ee jaamacadda lagu galayo keena waa 36 kun marka guud ahaan marka ay waa boqolkiiba shan dhibic afar ayaa gudubtay marka deegaanada yani deegaanada way liitaan deegaanada way rooyihiin deegaanada kulli ugu fiican hadda ay tahay ilaa hadda warbixin soo baxayso waa deegaanka Oromia iyo deegaanka Herida oo runtii deegaanka Herida tiray yar baa gashay laakiin tiradii yar ee gashay badankeedu way baaseen 1300 iyo dhowr arday deegaankeena marka loo yimaado marka sanadkii hore loo eego waa natiijo kulli 74 arday baa baastay hadda 261 marka waxaad mudaynayaa soo yar xayil laakiin wali dadaalkii la sameeyay wax u dhigma kulli ma
maxaad isleedahay inay keentay tirada ardayda oo inta la eeg inay dhacdo
kulli hadda ilaa hadda waxyaabaha xabiiska waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada ay hadda ay ka cuskanayaan waxa weey imtixaanka qaabka loo qaado oo la bedelay oo tusaale ahaan oo kale goobaha jaamacadaha keliya wadanka ayaa imtixaankan lagu qaataa halka markii hore lagaga qaadan jiray iskuulada dugsiyada ayaa lagaga qaadan jiray arrintaasina ay sababtay sida ay wasaaraddu sheegtay inuu qish badan baxo ardayda marka sidii saxda ahayd loo qiimeyn waayo oo arrintaasina ay guud ahaan wadanka loo arkay inay arrin halis ah ay ahayd oo qishkii uu si sistematika u baahayo nidaamkii dowliga ay qayb ka noqdeen ardaydii la qishiiyo marka si arrinta loo kontrolo jaamacadaha hadda lagu qaaday imtixaanka marka imtixaanka jaamacadaha lagu qaadayana wuxuu ardayda kulli aad loogu adkeeyey qaabkii loo dabagelay imtixaanka iyo loo kontroley marka sababahaasa kulli mid ah talabaad waxa weeye guud ahaan waxbarashada oo natiijada yani tayada xagga tayada aad walaac badan looga muujiyey tusaale ahaan heerka ay tayada dugsiyada wadanka guud ahaan aad buu hooseeya markay noqoto macalimiin ku filan manhajkii oo ku filan agabkii iskuulada loo baahnaa ee ardaydu wax ku baran jireen ee barashada qayb weyn ka qaadan lahaa oo ku filayn dhaqaalihii loo hayay oo iskay xadida waalidka oo wacyigiisii iyadana ardaydii aan xoog saarin inay wax bartaan arrimahaas marka la isku dartaray kulli ayaa loo sababay inay hadda
waa tahay ma la dhihi karaa tani intii la bilaabay in waa sanadkii saddexaad oo xiriirada ardayda marka ay ku qaadanayaan imtixaanaadka jaamacadaha dalka ma la dhihi karaa arrintan waxay ka tarjumaysaa waxbarashada dhabtii ardayda ay markaas ay baranayaan ama aqoontooda dhabtii ka tarjumaysaa imtixaanaadka natiijooyinka hadda soo baxaya
kulli waa saas maxamed aad sheegtay arrintan waxay ka tarjumaysaa maadaama qishkii boqolkiiba boqol la joojiyey qof kasta iyo kartidiisa unbay badankeeda ka tarjumaysaa laakiin ardayda laftigoodu waxay taageerada u baahnaayeen ma soo helayeen mise mayna soo helay dugsiyada si ay wax kusoo baranayeen arrintaas iyada laftigoodu dee mas-uuliyadeeda cidu unbaa qaadanaysa marka in la isweydiiyo way mudan tahay
waa taadig oo mahadsan khadarow waxaa sidaan ognahay qorshahan maaha markii koowaad waa markii saddexaad oo imtixaanaadka ardayda si xiriira ay ugu qaadanayeen jaamacadaha dalka maxay tahay in la sameeyo si markaasi maadaama hadda natiijooyinka aan arkayna sanadihii la soo dhaafay inay yihiin kuwo yacni aan halkii loo baahnaa gaarsiisnayn maxay tahay in la sameeyo
guud ahaan kulli arrinta yacni maamulka waxbarashada gaar ahaan weliba marka la yidhaahdo dugsiyada loo dhaadhaco iyo degmooyinka wax ka bedel weyba u baahnaan doonaan oo qaabka aynu waxyaabahan education governanciga la yidhaahdo loo maamulayo wax badan in laga bedelo waa lagama maarmaan oo arrintaasi ay noqoto yacni meelaha hogaaminta yeela oo hoossii joogta waxbarashadii ka shaqaynaysa iyadii la fahsan in hoos ay u dhaadhacaan taageeradii loo baahnaa iyo miisaaniyadii dhaqaale ee loo baahnaa iyo tii farsamada la siiyo dugsiyadii iyo degmooyinkii waa arrinta kale arrimaha kale waxa weeye xagga wacyiga bulshada oo u baahan in wax badan iyada laftigooda laga qabto oo bulshadu iyada laftigoodu ay u diyaar garoobaan nidaamkan adag ee imtixaanada lagu qaadayo in sida ay ardaydoodu uga gudbi lahaayeen waa isku door muhiima ku leeyahay ilmuhu dadaalo gaar ahaan fasalka 20-aad ee heer qaran imtixaanka marku inuu fadhiisanayo waa sanadka ugu dambeeya marka waalidka doorkiisu aad buu ballaaran yahay ilmuhu inuu hubiyo inuu guriga wax ku akhrisanayo dabagelayo taageerada u baahnaana guriga uu ka helayo laakiin ilmo inta badan social media iyo howlaha ku mashquulsan waxaa suuragal inay arrintaas ku keento in ardaygu xoog saari waayo waxbarashadii marka waalidka iyo xagga bulshadana wacyigelin badan bay u baahan tahay waxay kale u baahan tahay tayada macalimiinta oo aada u hooseysa in wax laga bedelo oo macalimiin taya leh ama kuwa hadda jira tababaradii loo baahnaa sanadka marka wala bilaabay in kor loo qaado walaga marmaan ee kulli deegaamada Itoobiyaana isku mid ma deegaankeenu waa deegaan ka dambeeya deegaan Soomaalida marka wasaaradda waxbarashada Italiskoodu way ka garowday marka waxa jir doona kulli waxa remedial class ilaahdo oo ardayda dhibcahaas aan gaarin gaar ahaan deegaamada ee yaani xoolo dhaqashada iyo meelaha adeeg waxbarashada u liito
kaas waxa uu ahaa qadar maxamed yuusuf dheere oo baraka ah jaamacadaha magaalada jigjiga una waramayay wariyaha VOA da maxamed abdirahmaan ugaas gaata halkaas aad ka dhageysanayseen waa washington waaxda waxbarashada iyo farsamada gacanta ee dalka Kenya ayaa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ku eedeysay inaysan baranayn farsamada gacanta xilli dunidu ay u sii socoto ka shaqaysiga tiknoolajiyada casriga ah ee farsamada gacanta kulan dadweyne oo lagu qabtay macadka farsamada gacanta ee Garissa ayaa waxaa lagu dhiirigeliyay boqolaal dhalinyaro ah oo iyagu iskoolada hoose ka soo baxay inay ku biiraan tacliinta farsamada gacanta waa kan wariyaha VOA Maxamed Faarax Shirah oo warbixintan garso ka soo diray
ogamiyashan oo ka hadlay heemacadka toobarka ah farsamada gacanta Garissa County ayaa waxay sheegeen in la gaaray xilligi dadka ku dhaqan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iska kaasho lahaayeen in caruurtoodu ay galiyaan farsamada gacanta oo ahaatan halka dadka dunida ku dhaqan ay haatan u guureen mudane Cali Nuur gudoomiyaha warshadaha iyo farsamada gacanta dalkani Kenya oo munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu sheegay madaxweynaha dalkani Kenya uu iman doono sanadkan dabeeqadiisa magaalada Garissa halkaas oo uu xariga ka jari doono ilaa 800 oo guri oo dawladda ugu talagashay dadka tabarta daran guriyahaasina waxay noqon doonaan kuwa loo baahan yahay in dadka deegaanka ka soo jeeda ay noqdaan kuwa dhisi doona balse ay jirto walaac ilaa iyo haatan ay waaxdoodu ka qabaan in aysan jirin dad Soomaaliya oo u tababaran ka shaqaynta dhismaha iyo weliba adeegyada kale farsamada gacanta
farsamada lama shaqayn karo ninka certificate daad aysan dowladda hadda aada rabto inuu farsamada daa qabay ninka certificate laan ma aadi kartid koos waa dareen karta idan fiibeed hadaad ka shaqayso weli markaad tahaysa ninka certificate laan baahan tahay fiibeed hadaad wax ku barato shaqadaasaa noo soo socotahay dad shaqaysan ma leelahay Show me by your hands. Can't you do this one? Very good. Ninta, they have over 58 courses. Course and have the control in cities you can get. Had to course, Madam Sadia, good hour after, you can see that. Make a course custa, Labatan Uru, Control Uru, No Distance, Bolu, had I get to Kasuzan, Megalaga Manager.
Helibanka at the Gmada Garissa Mudana, Major Deco, Mahamud Barru. oo kulankaasi marti sharaf ka ahaa waxa uu sheegay in la keenay waaxda sharciyeynta ee dadka farsamada gacanta doonaya inay ku shaqeeyaan dal iyo dibad meeshay doonaan baa aadane balse walaac fara badan ay ka qabaan Soomaalidu ay yihiin kuwaana jecelan inay ku shaqeeyaan gacanta ahaatan ay tahay halka kaliya noloshu gashay in gacanta dadka ku shaqeeysto ay yihiin kuwa noloshoodu haatan meel soo saartay
farsamada maanta adduunka waqtiga la joogo waqti xafiis la fariisanayay uu soo dhamaaday waa nin kombiyuutar ku shaqaynayo barkood hadda gurigooda ka shaqaynayeen laakiin waddan kale xafiis waddan le kale u fadhiyo laakiin Kenya iyo Garissa dhex fadhiyo iyo nin maanta farsamadiisa gacantiisa ku shaqaysanayo waddankan maanta aan joogno oo Northeastern mise Garissa dhibka weyn haysto dhalinteena haysato waxa waaye waa shaqo la'aan laakiin haddaan runtu isku sheegno waddanka shaqo uu jiraa laakiin dadkeenni shaqada jirto ma ogolo inay sameeyaan waxaan nasiib darre inay maama salaadii soo ka lahado suuqa ay fadhiisato maanta idil arraxda iyo siigada ay fadhiso wiil ay dhashana inuu cidda fadhiyo ayada sugaa inay biisho waa nasiib darrada weyn ay na haysato waddankan
mudane deeqo ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan dowladda dalkani Kenya dalal kala duwan oo heshiisyo ay la gashay ay tiro fara badan oo Kenyan oo farsamada gacanta bartay ay had iyo jeer dalka dibadiisa shaqooyin u aadaan Soomaalida madaxdeedana la weydiiyey had iyo jeer inay keenaan ilaa 2,300 oo shaqaale ah oo dalka dibadiisa shaqooyin ka heli kara ama la geyn karo balse ilaa iyo haatan aysan jirin dad noocaasi ah
diyaar u ahaa farsamada barta certificate qaata الدوينه ذلبا وباهن نكي فسما قبو انو ادونك الشغال لغا سيو واني لباهن يه لكن فسما ذي برتا تهريب اسكا طافة انت جوه وانيا علمك برتا ستفكرت غالو الدوينه وباهن انتين هادا ماشا فرضو حدي أديار تين مركز ستفيق غاتين وهلي سين فرسماء كتكتين بدمد ما أهدي مو هذا مركز أنا روح كانا محنا لديكم كانا لبكم كانا وحنا لدي لبا حبا كان سيدا حبا مجدتو مركز وحرمنا كل ميلو صومالي ودلو دو سعطو لكن فرسماء قعان تذكوة دوتو شرع كو سعطو شرع حاجة كتكي حاجة أنا كوش شقيساني ودن كودان حرير للي
ودهان قبل لده وقوي قبري دلك كي الددك صومالي ده الشقوي ما ها قواهي قبطان فرسموين ككل دوان انتو دا بدن وا قواهي كحشودان اما اي كفانان هانتي فرب بدن واي كودافتان كيان كالوغ دالك قيبه سكل دوان كايمادو ايانا هانتي داس انتو دا بدن اقوة قعانتا كودلغو اما كشاقية قبل كاني وقويه بري دالك كي تاسير واحا كسي دار ان معدية دا كل دوان قهرسا و جرمان ديرا كيا لها اي فرسمادا قعانتا يوليبا توبرادا كريهاتني عالميه قيبها كمبيوتر كالسالك قوهيو نمانتو الددك وحكا برتايهين كيان كالو الدلك قيبيسا كالدوان كييميد صوماليون ايهين قوة سكولة دا سيوار دياشا كاه محمد فارح شري في او اي قهرسا
مهد سند محمد مركنا لنعي هسها عوالة آذن إيو آمن أفريقا يعني ذا عدنيه أرور نمكو سوق بقبينينا وسهر عبد أحمد أوليه نوغس تسوي سمق القاسي هاي سينا بقبينينا